көздіккен көктүріктің ұлымын, жатқан орхан бойында күлтегіннің жырымын. Қанжардай боп қадалып жаумен қанша алыстым, құл боп барып Мысырға хан болған дей барыспын. Барыса тұнұр шашқан адамзатқа ғаламға, жатыр шамның елінде әл-фараби бабамда. Ташкенттің төрінде жатқан төле биінің, Астраханда жерленген Құрманғазы күйімі. Мен асқақпын биікпін, әлі сондай ғажаппын. Ұмытпаған өздегін, қайда жүрсем қазақпын. Өшкен бұлттай басымнан көшті талай ғасырым, қалған Ресей жерінде хан кененің басымын. Елім деген ерлерім, жырға сені қосайын, қалып қойған Берлинде мен Мұстафа Шоқаймын. Қаратасты қақ жарып көктеп шыққан дәнімін, аспандағы дауысы мен Әсеттің әнімін. Тас түрмеге тасталған мен Қанжарға қынмын, жанын қиған ел үшін мен Оспанмын батырман. Мен асқақпын биікпін, әлі сондай ғажаппын. Ұмытпаған өздегін, қайда жүрсем қазақпын. Майлар ел көшіп Гималайдан арастым, армандаған бұл күнді Әлиханның алашпын. Бір Аллаға сиынып қақ жолында қарғайдың, Құранды алғаш аударған мен халифа алдаймын.
Егемендік алғанда еліме кеп біріктім, аңсап жеткен алыстан Мұстафа өз түрікпін. Көк туған өз жаудандар, қандасымның сарымын, тарпан тағдыр қолымен шашып кеткен тарымын. Мен асқақпын, биікпін,